Viens no jaunās skatumājas celtniecības mērķiem ir daļēji pāriet uz atjaunojumajiem energoresursiem. Pašlaik pilsētā ir trīs siltuma centrālis. Tajās visās siltumenerģijas ražošanā tiek izmantota dabas gāze. Jaunās katlumājas būvniecību veic starptautiska uzņēmuma apvienība Filter Axis. Būv uzņēmēja pārstāvis Jānis Zaldinieks informē, ka pat laban ir sākušies zemesdarbi. Katlumāja tiks uzbūvēta esošās siltuma centrālis teritorijā, tāpēc jāveic demontāžas darbi.
Patreiz ir uzsākti zemesdarbi, ir aprakti vajā divi rezervuāri un arī notiek demontāžas darbi rezervuāriem. Paralēli notiek arī mazuta un piesārņotā tās masas utilizācija.
Jaunā skatlumājas būvniecība plānot sākt jau marta otrajā pusē, pēc mazuta saimniecības demontāžas. Lielākā daļa katlumājas būvniecībai nepieciešamo iekārtu rūpnīcās jau ir saražota, un daļa ir piegādāta uz Daugavpili.
Marta beigās mums plānojam, kad uzsāksim pamats. Paralēli iet arī dozatoma konstitīs, kas ir saistībā ventveida pamata priekšu tehnoloģiskās daļas. Paralēli notiks maija beigas, varbūt varētu jau sākt metāla konstitīs montēt, un tad jau jūlīši kaut kur sandviču paneļu jums.
Jaunā katlumāja varētu sākt darboties nākamā gada sākumā.
Principā visus tehnoloģiskos darbus mēs esam plānojuši pabeigt līdz gada beigām. Otrs jautājums ir, protams, kā tos katlus tur ir ieregulēšana un palaišana, kā arī nodošana eksploatācijā, iespējams, noaizņemes vēl kaut kādu laiku.
Pašvaldības uzņēma Daugavpils siltumtīkla valdes locekļa Aļies Jeduškeviča norāda, ka pašlaik vairāk nekā puse no patērējamās siltumenerģijas pilsēta iepērk no privātajiem uzņēmējiem. Pēc jaunās katlumājas būvniecības uzņēmums varēs ražot siltumenerģiju patstāvīgi.
Principā uzņēmums varēs gandrīz vai 100% strādāt uz pilnīgi jaunajām iekārtām. Tas nozīmē, tas ir augsts lietderības koeficients. Mēs varēsim arī daļēji atteikties no fosīla kurināmā, jā, respektīvi no gāzes, un daļēji pārēt uz šķeldu, kas īstenībā pozitīvi ietekmē ne tikai vīde, bet arī iespējams arī siltumenerģijas tarifu, jo pie tādas ražošanas būs iespēja ne tikai noturēt, bet varbūt arī samazināt siltumenerģijas tarifu.
Pēdējā gadā Daugavpilī ir būtiski samazinājies siltumenerģijas tarifs, samazinājušies arī iedzīvotāju parādi par apkuri. Turpina Aļies Jeduškeviča.
Ja pēdējos 10 gados ap 3 miljoniem vienmēr mums bijis tas kopējais parats, jā, tad uz doto momentu tie ir 2,6 miljoni, kas tomēr ir tāds mazāks skaitlis.
Daugavpils siltumtīkli parakstījuši ar akcijas sabiedrību Latvijas gāze jaunu kurināmā piegādes līgumu, kas ļaus vēl samazināt siltumenerģijas tarifu.
Noteiktas gazes cenas gan starp apkares sezonu, gan arī nākamajā apkares sezonai, un ar 1. maiju mums būs vēsturiski zemākais tarifs pēdējo 10 gadu laikā. Tas ir 42,3 eiro par 1 megavatstundu, un ar 1. oktobri tie būs 42 eiro un 70 eiro centi par 1 megavatstundu līdz jaunajam gadam.
Jaunā šķeldes katlumājas būvniecība Daugavpilī izmaksās 14,1 miljonu eiro. No kuriem 5,3 miljonu eiro ir Eiropas Savienības kohēzijas fonda finansējums. Pārējā summa ir pašvaldības akcijas sabiedrības Daugavpils siltumtīkla finansējums, kuru uzņēmums ir ieguvis ņemot aizņēmumu valsts kasē. Ivars Soikāns, speciāli Latvijas Radio Latgales studijai.